Welkom by Hoe verklaar jy dit? Wetenswaardighede oor die natuur en wetenskap. Jy vra die vraag en ons antwoord dit. My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is Dr. Heinz Middler, medicus, paleontoloog Dr. Yuri van der Heever en Dave Peppler, ekoloog. Ons eerste vraag word gevra deur Egbert van Bonnievale en beantwoord deur ekoloog Dave Peppler. Egbert vra: Na Dave Peppler se insiggewende praatjie oor tematies, het ek gewonder of hy nie iets oor permakultuur, dis die internetvertaling van permaculture, kan vertel nie. Wat behels dit? Want dit is totaal onbekend vir my. Miskien kan Dave ook oppervlakkig aandui of ons gewone mense so iets kan aanpak en bemeester. 'N Mens is nooit te oud om iets te leer nie en die span wetenskaplike slaag op 'n wonderlike manier om jou kennis weekliks aan te vul. Baie dankie daarvoor. So Dave, waar sou jy wil begin? Miskien kan ons gesels oor wat presies is 'n permakultuur?
Ek dink ek wil voor ek by 'n definisie uitkom net 'n uitgangspunt stel. En dit gaan om 'n ekologiese term genaamd suksessie. Indien jy 'n ongerepte stuk of 'n eenheid natuur het sonder mense, is die kans goed dat hierdie gebied in 'n toestand van klimaks is. Dit is onversteurd, maar die oomblik as die mens hierdie gebied betree, word dit natuurlik versteur. En dan, indien dit die verstoring kortstondig is, sal met deur middel van suksessie, met ander woorde die opvolg van natuurlike plantgewoontes, sal hierdie gebied terugkeer na 'n stabiele klimaksstaat. Maar nou tree ons in en dan moet ons probeer om dit te herstel. En dit is baie moeilik, want indien ons die gebied genoeg seer maak, diep genoeg seer maak, bevind dit homself in 'n geslote toestand. Met ander woorde, indien jy dit dan los, sal suksesie nie weer plaasvind nie. En dan moet die mens intree. Die baie beroemde ekoloog Sutherland het altyd gesê dat conservation is an admission of failure. Die blote feit dat ons probeer bewaar beteken dat ons dit vooraf verniel het. So, onthou dat alle plantegroeitypes, of het jou grasperk is of fynbos of laafveld, is konstant in 'n toestand van suksesie. Nou, permakultuur is 'n benadering tot grondbestuur wat poog om natuurlike ekosisteme na te boots. Die kern van permakultuur is observasie, om krities te kyk waarheen jou plantegroei op pad is. Is dit besig met suksesie of is dit in 'n geslote toestand? Byvoorbeeld 'n grasperk van kokoei. Niks gaan daar gebeur nie, daar gaan dalk 'n onkruid of twee opkom. Met ander woorde, hierdie benadering is 'n geheel systeem bestuur. Ons kyk nie net na ons voete nie, maar ook na die horison. Hier in die 1920s het Japaneese bosbouers begin om voedselplante in bosbouplantasies onder die kroondak te plant. Toe het Bill Mollison, die vader van permakultuur, hier in 1978 saam met, ek dink dit was David Holmgren, dink ek, het hulle begin met die verpakking van hierdie idee vir kleiner eenhede, met ander woorde vir tuine ensovoorts. As ek Bill Mollison net kan aanhaal, en ek dink is 'n prachtige, prachtige segging: permaculture is a philosophy of working with rather than against nature, of protracted, thoughtful observation rather than protected and thoughtless labor. Is dit nie mooi nie? En dan gaan hy in, and looking at plants and animals in all their functions rather than treating any area as a single product system. En ek dink dit som dit verskriklik mooi op, dat ons moet meer tyd inspan om te kyk en afleidings te maak, asof net eenvoudig in te spring en 'n plek plat te ploeg.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM.
Nou ja, daar is 'n stigtingsetiek en dit gaan om aardsorg, die breë aardsorg, sorg vir die aarde, Dan is daar mensesorg, en hier moet ek my ou geuite definisie van bewaring net herhaal, dat bewaring is nie een wetenskap nie, maar een komplekse bestuurseenheid. En dan is daar een dubbelpunt. Maar bovenal gaan dit oor mense, want ons is die drijver van die afname in biodiversiteit. En dan laastens, en iets wat ek baie sterk oor voel, is regverdige verdeling. Dat ons die moet sorg dat die eenheid wat opbrengs lewe, dat hierdie kos na die regte mense toe gaan op die regte tyd. Want, soos jy al te goed weet, in gevorderde lande, soos Engeland en Amerika, word byna 60% van alle voedsel weggegooi, want dit word nie geëet, jy weet, terwyl dit nog vars en lekker is. So ons moet daar aan dink. Dan is daar ook een aantal ontwerpbeginsels. En die eerste en belangrikste een is neem waar en neem deel. Dit spoel terug op my stelling van observasie. Bekom een nutbare opbrengs. Moenie een plantjie plant wat een pasta tussen kruie gaan voorsien nie, want dan word het eindelijk nie die moeite werd om het te doen nie. En dan reguleer self en aanvaar terugvoer van jou grond. As die blare geel word, is daar heel moeilike tekort aan of yster of stikstof, en vul dit dan aan, moet niks mors nie. Ons gooi ontsaglike hoeveelhede goed weg. Nou, een van die kerne van permakultuur is mollum, grondlaagbedekking. Jy kan die mees steriele omgewing binnen een jaar omskep na een lewende omgewing deur volme organiese deklaag te gee. Dit is absoluut merkwaardig wat gebeur. En die volgende ding na deklaag is die idee van companion plants, die huilsame saamgroei van plante wat van mekaar goed is, of peste afweer. En ek kan hier voorstel dat ons luisteraars kyk na ons eie webwerf hier in Suid-Afrika, Living Seeds, waar daar 'n pragtige template is van wat moet jy by wat plant en wat moet jy nie by wat plant nie. Nou, Lisa, tyd verhoed dat ek nou baie meer detail uitpak oor hierdie systeem, maar daar is heel wat baie goeie handleidings, veral van Bill Mollison op die mark, en een mens kan dit aanskaf. So, permakultuur is nie een produksiestelsel per se nie, maar een leefstijlinstelling. Dit is een persoonlike besluit dat ek gaan een bietjie anders as my bure of die algemene publiek leef. Philip McLachlan, die eertydse dirigent van die Stellenbosch koor, die befaamde Philip McLachlan, het altyd 'n Duitse segging aangehaal van slegte mense sing die slegte mense sing het net. Nou ja, ek wil een parafrase daarop instel en sê dat slegte mense maak nie tuin nie. Dis goeie mense wat tuin maak. Of jy nou in 'n woonstel bly met 'n balkon, of jy 'n boer is, kry jou hande in die grond. Mettertyd sal jy suksesvol wees, want wat dit beteken, is dat jy waarlik geaard is.
En dit was ekoloog Dave Peppler. Onthou, indien jy 'n vraag het, kan jy jou vraag stuur per e-pos na lise@rsg.co.za. Lise word gespel L-I-S-E. Die volgende vraag word gevra deur Jan Netling en beantwoord deur paleontoloog Dr. Yuri van der Heever. Jan vra: Ek is 'n onderwyser by 'n landelike skool met swart leerlinge en 'n ruk gelede bespreek ons die tradisionele gebruik van die inisiasie of bergskole waarheen nog baie van hulle gaan. Onvermydelik kom die gesprek by higiëne en die feit dat weens verwaarlosing van die kinders hulle penisse mag verloor. Daar kom ons by die idee aan 'n penisoorplanting en hoe dit sou werk. Ek kon daarom redelik inligting kry daaroor. Daar was wel een vraag waaroor ek nie seker was nie. Wat sou gebeur indien 'n swart persoon 'n wit penis kry? Soos wat die selle verdeel, is daar 'n kans dat hierdie selle later ook swart sou word en die oorgeplante orgaan gevolglik mettertyd donkerder kon wees. Die gedagte geld natuurlik ook na die ander kant toe. Dieselfde vraag geld toe ook vir die oorplant van 'n Europese man se testies. Sou die sperm ooit van kleur tussen aanhalingstekens kon verander? Jan voeg ook by dat ek wil nie 'n rasse issue ontketen nie. Indien julle sou voel dis dit sensitief, verstaan ek heeltemal. Jan, wel hier gaan Dr. Yuri van den Heuvel nou die vraag beantwoord, so dit wys net hoe geen vraag is noodwendig sensitief nie. Yuri, waar wil jy begin?
Jan Eetling raak 'n baie relevante kwessie aan en stel 'n paar interessante vrae. Baie jong mans word fisies en geestelik 'n geweldige knou toegedien weens hulle geforseerde deelname aan berg- of bosskool-inisiasies, waar hulle deur onopgeleide mense onder onhygiëniese toestande besny word. Statistieke toon dat baie seuns permanente skade aan hulle geslagsorgane opdoen. Die gevolg is dat hulle later reconstructieve chirurgie benodig en in ernstige gevalle totale penisamputasie. Die ergste is dat daar gereeld sterftes aangemeld word as gevolg van hoe hierdie soort besnydnis uitgevoer word. Daar bestaan gelukkig spanne uroloë wat vrywillig en gratis reconstructieve chirurgie onder hygiëniese toestande op hierdie verminkte seuns uitoefen, sodat hulle 'n meer normale lewens kan lei. Die probleem, soos jy seker self weet, lê by die gebruik om besnydenis deel te maak van die inisiasieritueel wat seuns toelaat om die wêreld van die man te betree. Wetende dat sommiges van hulle nie lewend daar gaan uitkom nie, het toekomstige kandidate rede om vreesbevange te wees. 'N grafiese voorstelling van die menslike brein toon dat in die gebied van die korteks wat die liggaamlike aanraking of tas registreer, die gedeelte wat aan die genitalia toegewys is, ongeveer so groot is soos die gesamentlike area wat die bors, abdomen en die rug bedien. Dit is dus te verstaan dat 'n groot deel van 'n mens se wese met jou seksuele oriëntasie samenhang. 'N Man se siege en eie waarde word sterk beïnvloed deur die fisiese voorkoms en die mate waarin die uitwendige geslagsdele in staat is om hulle natuurlike funksie te verrig. Wanfunksionering in hierdie verband kan dus jou totale bestaan negatief beïnvloed. Daarom is dit nie vreemd dat die seuns vrese en vra oor hierdie traumatiese ervaring opper nie. In 2018 het 41 seuns as gevolg van hierdie gebruik gesterf. Sedert 2006 moes ten minste 800 tienderjariges en mans penisamputasies ondergaan as gevolg van komplikasies wat na tradisionele besnydnisse ingetree het. Tussen 2006 en 2018 het daar slegs in die Oos-Kaap 714 seuns gesterf as gevolg van borsbesnydnisse wat skeef geloop het. Selfs skokkender is die feit dat sedert 1994 1750 seuns as gevolg van hierdie prosedure gesterf het, en dit is slegs die waarvan ons weet. Slegs manne praat egter die bosoperasies goed en wys besnydnis deur medisy af, omdat bosbesnydnisse as so 'n integrale deel van 'n spesifieke kultuur beskou word dat dit nie aangepas mag word nie. Die wreedaardige gebruik duur dus voort. Dit is egter ook so gevestig in die siege van sulke samelewings dat seuns wat die besnydnis onder higiëniese toestande in hospitale wil laat doen, nie volledig as man aanvaar word nie. Ook nie saam met die mans besluite mag neem nie en gevolglik nie sy natuurlike rol as 'n man in die gemeenskap kan vervul nie. Anekdotiese inligting dui ook daarop dat meisies en die gemeenskap omgang weier aan seuns wat onbesny is. Kommentaar op nasionale televisie deur 'n amptelike segsman het weer eens beaam dat dit jammer is as daarvan die seun sterf, maar die prosedure kan nie verander word nie, want dit is 'n belangrike kulturele ritueel.
Yuri, wat is jou persoonlike opinie hieroor?
Nou, vir my gaan dit nie eintlik op nie, want kulture verander gereeld die wêreld oor en pas by wetenskaplike bevindinge en die tegnologie wat daaruit voortvloei aan. Ek het ook kers opgesteek by professor Andre van der Merwe van die US Mediese Skool by Tygerberg. Hy en sy span uroloë het die eerste suksesvolle penisoortplanting in die wêreld gedoen. Jan, jou vraag oor wat die gevolg sou wees as 'n swart persoon 'n wit penis kry en andersom het betrekking. Die velkleur waarmee jy gebore word is eie aan jou en dit verander nie, want dit is geneties vastgepen. Dit hang af van die aantal pigmentselle of melanosiete in die vel. Deur in die son te lê, kan mense met ligte velle tydelik 'n donkerder kleur aanneem, maar in die winter verdwyn dit weer. Dit geld ook vir die vel om die penis. Indien 'n wit penis dus vanweë beskikbaarheid op 'n swart persoon oorgeplant moet word, sal die kleur nie verander nie. Indien die pasiënt dit verkies, kan daar van mediese tatoeëring gebruik gemaak word om die kleur van die penis donkerder te maak. Daar bestaan ook die verskynsel van vitiligo, 'n mediese toestand waar wit vlekke op die vel verskyn omdat van die melanosiete ophou om die pigment melanien te produseer. Dit kan by persone van enige velkleur en ouderdom verskyn en is nie gevaarlik nie. Dokters is nog nie heeltemal seker wat dit veroorsaak nie, maar daar is aanduidings dat dit meer voorkom in families met 'n geskiedenis van diabetes en siektes van die tiroïdklier. Op die oomblik is vitiligo nog ongeneeslik. Ek noem dit omdat daar blykbaar wel 'n geval was waar 'n swart persoon wit penis gekry het. Hy is doodtevrede met die orgaan en verduidelik bloot vir sy paar maats dat hy aan die onskadelike toestand van vitiligo ly. Jou vraag dat indien in Europese testes op 'n swart man oorgeplant sou word, sal die kleur van die semen met die tyd verander. Die vloeistof semen bestaan uit spermselle gemeng met ander vloeistowwe van die geslagsstelsel. Hier kan die seuns gerus gestel word. Die semen van alle mans het basies dieselfde liggrys kleur en kleurveranderings is nie ter sprake nie. Ek vermoed eintlik dat dieselfde kleur geld vir alle soogdiere, want waar ek al was by KI instansies, kunsmatige inseminasie instansies, waar daar semen getrek word van mannelike diere, het ek byvoorbeeld gesien dat skape ook dieselfde ligkleurige semen het. Wanneer kleurverskille wel voorkom, kan het verskillende dinge beteken. As het effens geelerig vertoon, kan het wees dat daarna urinering 'n bietjie urine in die buise agtergebly het. Dit is egter nie iets om jou oor te bekommer nie. As die semen rooi vertoon, is het gewoonlik te wyte aan inflammasie van die prostaatklier en 'n geel of groen kleur kan die gevolg van geelsig, die teenwoordigheid van vitamine of die gebruik van medikasie wees. Interessant genoeg besit die ontvanger na 'n penisoorplanting 'n tweede stel DNS. Dit is egter nie 'n wesentlike probleem nie, want die DNS in die oorgeplante penis kan nêrens heen nie, aangesien die penis nie geslagselle kan produseer nie. Indien die ontvanger sy testis behou het, sal hy steeds sy eie geslagselle kan produseer. Indien die ontvanger egter so erg vermink is dat die penis en die testis geamputeer moet word, skep dit 'n ander soort probleem. Spermatogenese, ander woorde die produksie van spermselle, uit die primordiale kiemselle van die embryo, werk so, dat hierdie selle, na die posisie waar hulle in die testis gaan ontwikkel, beweeg en produseer dan daar sperm, wat dan, gemeng met bykomende vloeistowwe, bekend staan as semen. In 2018 het 'n span dokters van die Johns Hopkins Hospitaal in Baltimore in die Noord-Amerikaanse deelstaat Maryland 'n oud soldaat van 'n nuwe penis en hun skrotum voorsien. Die skrotum is die velsakkie waarin die testis geleë is.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG 100 tot 104 FM. Maar Yuri, hoe algemeen is testis oorplanting? Dit voel vir my, ek het nog nie vreeslik daarvan gehoor hê.
Volgens Dr. André van der Merwe van Tygerberg is dit teoreties moontlik om testis ook oor te plant. Maar by Tygerberg doen hulle dit nie. En die Amerikaanse dokters het dit ook nie gedoen nie. Die rede hiervoor is hoofsaaklik eties. Indien die testes van 'n pasgestorwe man afkomstig is, kon so 'n persoon nie toestemming gegee het om sy testes in der waarheid sy geslagselle oor te plant nie. Indien dit wel gedoen sou word, sal dit oneties wees, want aangesien enige kinders wat die ontvanger mag verwek, eintlik geneties die kinders van die skenker sal wees. Ook is daar verdere komplikasies, aangesien familie van die skenker aansprake mag hê op die nageslag. Regsinnig kan die kwestie van erfgename miskien in die gedrang kom, en as die skenker reeds kinders gehad het, sou die kinders van die ontvanger, indien hulle ooit ontmoet en verlief raak, nie in die huwelik kon tree nie, omdat bloedskande dan ter sprake sou wees. In die geval van 'n penis en 'n skrotumoorplanting word daar vir die ontvanger silikoonimplantate gemaak wat soos die testis lyk en in die skrotum geplaas word om weer 'n natuurlike voorkoms te verseker. En met behulp van 'n testosteroon aanvullingsprogram word die ontvanger in staat gestel om steeds 'n funksionele sekslewe te geniet. Baie dankie Jan vir 'n interessante vraag.
En dit was paleontoloog Dr. Yuri van den Heever. Onthou, indien jy 'n vraag het, kan jy dit stuur per e-pos na lise@rsg.co.za. Ek sê baie dankie aan ons vraagstellers en ek sê ook baie dankie aan Dave en Yuri vandag. En nou sluit ons af met hierdie week se kitsvraag en dit word beantwoord deur Dr. Heinz Middler, medikus van Kaapstad. Heinz, hoe verklaar jy dit, dat alle mense op aarde vingerafdrukke het?
Wel, eintlik het alle mense vingerafdrukke, maar daar is wel 'n mediese toestand waar jy nie vingerafdrukke het nie, en hulle noem dit adermatoglyfie. Nou, adermatoglyfie is baie skaars. Ek dink daar is omtrent 4 of 5 families in die wêreld wat nie vingerafdrukke het. Die res van ons het almal vingerafdrukke, behalwe as ouer mense. Dit beteken nie hulle het nie gehaard nie, hulle het nog altyd, maar soos jy ouer raak en jou vel begin atrofies raak, dan begin jou vingerafdrukke baie dunner raak en dit. En jy sal al oor van ouer mense wat gaan vir vingerafdrukke vir 'n paspoort of vir 'n ID en dan kan hulle dit nie doen. En dit is net omdat dit maar deur die tyd verweer het en die vingers begin glad geraak het. Nou, jou vingerafdrukke ontwikkel al terwyl jy 'n fetus is. En hier teen die 24ste week, wat jy nog in die baarmoeder is, is jou vingerafdrukke volledig. En kan jy eintlik al geïdentifiseer word op jou vingerafdrukke. En die vingerafdrukke is maar bloot, jy weet, die laag van jou vel, die buitenste laag is jou epidermis, en dan het jy net onder dit jou dermis. En tussen dit is haar basale laagselle, wat groei, wat soeke heweltjies maak. En daai heweltjies maak die ribbe bo op die vel. So dit is hoe die vingerafdrukke vorm, en dit is maar gewoonlik die ergste op jou hande en op jou voete. Dit is nog meer merkwaardig dat elkeen vir ons 'n verskillende stel vingerafdrukke het. Selfs tweelinge, identiese tweelinge het verskillende vingerafdrukke. So jy kan iemand identifiseer aan jou vingerafdruk. Ons het ander unieke anatomiese eienskappe wat ons ook kan gebruik vir identifikasie, soos jou iris. Elke mens se iris, die kleur van jou oog, is verskillend. Niemand het dieselfde iris nie. So jy kan in 'n sekere apparaat inkyk en kan hulle dadelik sê, ja, jy's Lisa Swart en daar's niemand anders se iris lyk soos joune nie. Maar aan die ander kant, jy los nie jou iris se anatomiese kenmerke ergens as jy kwaad gedoen het nie, maar vingerafdrukke klou aan glas vas en klou aan verskillende materiale vas. So jy weet al, is jy nie meer daar nie, is jou vingerafdrukke nog daar.
Hiermee sluit ons vandag se program van Hoe verklaar jy dit af. Baie dankie aan almal wat saamgeluister het. Onthou om volgende Sondag 11:30 weer in te skakel vir wetenswaardighede oor die natuur en die wetenskap.